Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 март сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасов бүген безнең тапшыруда. Кырым Русиягә ничек кушылыр һәм кырым татарларга ни булыр? Белгечләр фикерен ишетербез. Кырым татарлар Русиягә кушылу чарагында мөлкәтен югалтудан курка. Туймазадагы татар бәйгесендә башкорт егете җиңде. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Путин федераль җыен каршында чыгыш ясады. Кырымда 3 рәсми тел булачак: рус, украин һәм кырым татар телләре, диде Россия президенты. Федераль җыенга кырым һәм акъярны Севастопольны Россиягә кертү турында канун кертелде. Президент Путин дүшәмбе көнне кырым җөмһүриятен суверен һәм бәйсез дәүләт итеп тану турындагы фәрманга кул куйды. Моны ул 16 мартта узган референдум нәтиҗәләренә нигезләнеп эшләде, диелгән матбугат үзәге хәбәрендә. Украина президентының Кырымдагы вәкиле Сергей Куницын ярым утрауга китерелә торган су, газ һәм электр энергиясе өчен дөнья бәяләре куярга тәкъдим итә. Бу хакта Куницын Украинаның 5-нче каналы эфирында әйтте. Карап карарбыз инде бюджет моңа түзәр икән, дип өстәде ул. Аның сүзләренчә, Кырым 85% электр энергиясен Украинадан ала. Кырымда электр энергиясе һәм су белән кыенлыклар туа калса дип, дизель генераторлар куя башлау турында хәбәр ителә. Мәскәүнең Кырымга су астыннан электр үткәргеч проекты әзерләү на ителем. Февраль айында референдум уздырып, Молдованың Европа берлеге белән якынаюын түгелә, Русия җитәкчелегендәге таможня берлегенә кушылуын яклап тавыш биргән Гагаузиядә гаскәр кирәклеге турында сөйләшүләр бара. Парламентка Гагаузия хәрби кешеләрен булдыру турында канун өлгесе тапшырылган. Романия президенты Траян Басеско җирле телевидениегә әңгәмәдә Гагаузиядә яшәүчеләрне Молдова татарлары дип атады. Басеско шулай ук Гагаузиядә дә референдумның нәкъ Кырымда кебек оештырылуын белдерде. Молдованың автоном төбәге булган Гагаузия дә 155 меңләп кеше яши, аларның күпчелеге гагаузлар. Төрки телдә сөйләшүче православ динле гагаузларның күпчелеге Молдованың Европа берлегенә якынаю теләге артында Молдованың шулык телдә сөйләшүче Романиягә кушу нияте ята дип исәпли. ИТАРТАС мәгълүмат агентлыгы Советлар Берлеге заманындагы исеменә ТАСҒа кайта. Российская газета хәбәр итүенчә, бу агентлыкның 110 еллыгын үткәрүгә багышланган оештыру җыелышына әнә шундый карарга килгәннәр. ТАСС Советлар Берлегенең телеграф агентлыгы, ягъни телеграфны агентство Советского Союза исеменә кайтуны утырышта катнашкан һәркем хуплаган. Агентлыкның оештыручысы Русия хөкүмәте хуплагач, бу исем көчкә керәчәк дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Референдумда катнашканларның 97%-ка якыны сез Кырым субъект буларак Русиягә керсен ишенме дигән сорауга уңай җавап бирде дип белдерелгәнгә Кырым Югары Радасы депутатлары 17 мартта Кырымны үз ишендә аерым бер статуска ия Севастополь булган суверен дәүләт Кырым Республикасы дип игълан итте. Кырым Русиягә нинди документ нигезендә кушылар? Азатлык әлеге сорауга җавап эзләп Русия Думасы һәм Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин һәм Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов белән сөйләште.
Ну, алар бит әйтә инде, без субъект ни буларак керәбез дип. Шул дәрәҗәдә. Анда бүтән ниндидер әле теге фикер туганы юк, ниндидер закон Госдума әзерли инде ансы. Ну, әзерлек кабул итү буенча. Ну, бу, менә федератив системага бер субъект булып керә инде, республика, Татарстан сыман. Алар шундый теләк белдерә, монда инде каршылык юк, ускоренный теге тизләткән, ни, кабул итү законын нитәләр дә, бетте, китте шул.
Менә сез мендә Татарстанны телгә алдыгыз, инде билгеле булганча 92 елда Татарстан референдум үткәреп, үзен суверен дәүләт итеп игълан итте. Шул ук вакытта Мәскәү тарафыннан каршылыклар да башланган иде. Русия Конституция мәхкәмәсе Татарстан референдумын конституциягә туры килми дигән карар чыгарды. Аннан инде тора-бара Татарстанга Мәскәү белән вәкаләтләрне бүлешкән шартнәмә төшергә туры килде. Менә шул яктан килеп караганда, Кырымда Татарстан хәлен калмасмы киләчәктә? Чөнки Мәскәү бүген барсында бирәм дип теге күп вәгъдәләр, ташламалар вәгъдә итә. Иртәгә бөтен хукукларын чикләмәсме аның субъект буларак? Ничек уйлыйсыз?
Беренчедән, аларга менә безнең бүгенге статуста килешеп тора. Аларның артыгы юк бит инде бүген дә. Аларның бөтен теләк шул теге Киевтан ышкынып, Украинадан Рәсәйгә күчү шул. Төп максат аларның. Вазифалар турында алар сөйләшү дә бармый бит.
Киләчәктә ике арада ниндидер вәкаләтләрне бүлешү турында килешү булмас дип уйлыйсыз инде сез галим буларак?
Менә мин җитәкче булсам Кырымда, әлбәттә, шундый шартны төзәргә тырышыр идем, әмма ләкин андагы җитәкчеләр белән ничек нитәрләр һәм андагы рада ни аннан бит анда күпчелек урышлар. 80% анда халыкның урышлар, аларга былай менә өлкә дәрәҗәсендә ул да килешә аларга. Аларга тел мәсьәләсе, ул чишеләр Рәсәйгә керсә, алар бит Киевтан курка, теге рус телен тыялар дип. Рәсәйдә инде ул дәүләт теле, шуңар аларда андый нәрсәлә юк. Кырым татарлары инде үзенчә теге каядыр килешә, каядыр килешми.
Әйе, менә Кырым татарларын әйттегез. Кырым татарлары референдум алдыннан гына Украина эчендә Кырым татарларының җирле халык буларак үз билгеләнүен сораган мөрәҗәгать белән дә чыккан иде. Аннан соң инде билгеле булганча, Кырым татарлары инде референдумга бойкот игълан итте һәм алар соңгы мәгълүматларгә күрә бу референдумда катнашмадылар. Алга таба Кырым татар факторы менә бу теге Мәскәү белән кушылган вакытта ниндирәк роль уйнар дип уйлыйсыз?
Ну, мин белгәнчә, беренчедән бөтен кырым татары бер тавыштан булмады. Анда төрле бит юнәлешләр бар. Кайберләре сайлауга барды да, кайберләре бойкот игълан итте. Икенчедән, күп инде теге Путин тарафыннан вәгъдәләр булды. Тегене бирәбез, моны бирәбез дип, анда ниндидер законопроектлар да китте. Госдумага, менә аларны реабилитация буенча. Шуңар ул чыннан да хәлгә керсә инде, тормышка ашырсалар, ул кырым татарларына да теге бәлки тынычланырлар.
Сез инде кырым татарлары барыбер бу алга таба Русиягә керү һәм шушы Кырымда яшәү белән ипләп-ипләп тынычланырлар һәм каршылык белдермәсләр дигән фикердә инде.
Миңа калса, алар менә бу соңгы елларда өйрәнгән инде үз мәнфәгатьләрен якларга. Нинди хәлдә дә алар авыр хәлдә булып, барыбер тырыша-тырыша күчтеләр. Кырымга әллә ни теге күпмедер инде Киев аларга булышты да, ләкин әллә ни артык булышмады, күбрәк үзләре үз тырышлыгы белән алар күченде. Шулар миңа калса, алар ни тырыш халык, җирдә эшлиләр, шулар. Эшли торган кеше халык югалмый ул.
Ә хәзер Фәндә Софиуллин фикерләрен тыңлыйк.
Россиянең нәрсә әйтәчәген, нәрсә ни кыланасагын, ни кылачагын аны алдан әйтеп булмый. Үзләренә ничек уңай, ничек кулай дип саныйлар, шулай әйтәләр анда. Беренче закон белән дә Россияны халитай икән, ул инде законга берничә нормага таянмаячак. Үзенә ничек уңай, үзенә ничек кирәк, үзе ничек тели, шулай әйтәчәк. Беркем белән сана, шулай дип саныйм.
Ни өчен теге бу сорауны бирәбез, Фәндәсәгә? Чөнки Татарстан 1992 елда референдум үткәреп, үзен суверен дәүләт итеп игълан иткән иде. Шул ук вакытта Мәскәү тарафыннан каршылыклар да башланды инде. Русия Конституция мәхкәмәсе Татарстан референдумын Конституциягә туры килми дигән карар чыгарды. Аннан инде тора бара белгәнегезчә, Татарстанга Мәскәү белән вәкаләтләрне бүлешкән шартнамә төзергә туры килде. Менә шушы яктан килеп караганда, Кырымда Татарстан хәлендә алга таба калмасмы? Мәскәү бүген барсында бирәм дип вәгъдә итеп, аннары иртәгә аның бөтен хокукларын шикләмәсме? Ничек уйлыйсыз?
Минемчә, монда шикләнеп булмый ул. Россиянең субъекты булып калганда, булып кергәндә Кырым, анда Россиянең гомуми законнары эшләячәк бу республикаларда. Аларда да шул Россиянең гомуми Россиянең законы нигезендә бөтен сәясәт, милли сәясәт үткәреләчәк. Айрым субъект өчен генә Россиянең бит законнары эшләми. Айрым субъектлар өчен генә законы юк Россиянең. Гомуми закон белән эшләгәндә аларда да хәзер менә милли мәктәпләр ябылачак. Милли мәктәпләрдә милли компонент алып ташланып, аннан соң аларда ул мәктәпләрдә рус телендә, кырым татары телендә имтиханнар бирү тыелачак. Аларда да шул оптимизация үтәчәк. Аларның мөстәкыйль эшли торган телевидение сәгате йөрү бетәргә тиеш. Бездәгечә булса дим инде. Ул гына да түгел. Әгәр менә хәзерге сәясәтчә булса, хәзергечә булса, Ана шушы бетерилген нәрсәләр бетә башлагач, Кырым татарлары тарафыннан тавыш чыга башлагач, нигә бетерәсез, нигә безне эшләмисез, нигә мәктәпләр ябыла, нигә имтиханнар рус телендә генә була дигән тавыш күтәрә биргән кешеләр сепаратист дип гаепләнәчәк. Бездә кичә булса, менә мин басым ясап әйтәм, ул сүз керсен. Моңынчы булганча, хәзер менә Россиядә нинди хәлле булганча, безгә карата нинди сәясәт. Әгәр безгә карата юнәлтелгән сәясәте дәвам итсә, аларда да шул булачак. Россиянең субъекты булып кабул ителгән чакта, ул Россиянең аерым субъектына гына аерым закон кабул итә алмый инде Россия. Ул законнары менә законнымы, закон... Аннан соң күбесе бит Россия законсыз эшли. Законлымы, законсызмы эшли торган бөтен гамәлләрен ул бертен уртак знаменатель итеп бөтен субъектларга тигез итәчәк. Ул турда шикләнеп тә булмый. Ничек инде ул беркемгә ташлама ясасын? Аннан соң бит әгәр ул Кырым татарларына мәсәлән мәктәпләрендә ана телендә укыгыз, ана телендә имтиханнар бирегез, институтларга кергәндә диктант кына язып кирегез, рус телен укырлы, институтта укырлык белем дәрәҗәсендә генә белеп, диктант кына язып кирегез дип андый рөхсәт бирсә, без бит башка республикаларда шуны таләп итәчәкбез. Аңа Россия барыр микән? Мин бик шикләнәм. Алар, әгәр аларга шундый ирекләрне киңәйтеп бирәләр икән, мин аңа каршы түгел, бирсеннәр. Әгәр ирекне бирсәләр. Әмма шул иреккә таянып без үзебезне таләп итә алабыз. Татарлар, башкортлар, чувашлар, якутлар һәм башкалар барысы да барыр микән шуңа Россия? Һәм соңгысы әйтәм, әле хәл ителмәгән Кырымның Россиягә керүе. Ансы да бит әле аны закон буенча түгел. Кызганышка каршы Россиядә милли сәясәт закон буенча да рус түгел милләтләрне кысуга юнәлтелгән һәм законсыз рәвештә дә кысуга юнәлтелгән. Ничек үзгәрер икән ул Кырымды гына кушсалар? Үзгәрер микән? Әгәр үзгәрергә булса, ул чакта хупларбыз. Әгәр Кырымның кушылуы аркасында Россиянең милли сәясәте кешелекле формада, цивилизован формада, законлы формада үзгәрә икән, ул чакта без аңа каршы булмабыз. Әмма булыр микән?
Кырым татарлар бу референдумга байкот игълан итте һәм алар катнашмады дияргә була. Бездә булган хәбәрләргә күрә һәм бүгенге көндә менә бу теге Кырым татар факторы Кырым белән Русия арасындагы сәяси мөнәсәбәтләрне җайлаган вакытта ничегрәк үзенең ягынтысын ясый ала алга таба ничек уйлыйсыз?
Әгәр Россиянең ачуы килгән булса, Кырым татарларының менә бу позициясына ул ачуның ничек тә булса ул ачу чыгачак инде.
Үчен алачак дип уйлыйсыз инде?
А?
Үчен алачак дип уйлыйсыз инде?
Үчен учалумы? Учалумы? Әмма Кырым татарларына ничек тораны тәсире булачак. Уңай якка дип уйламыйм. Аның тәсире уңай якка булмаячак. Менә шулай дип әйтәм инде. Учалу дип әйтеп булмый аның. Әмма тагын шулай әйтәм. Әле бит хәл ителеп бетмәгән. Кырымның Россиягә китүе әле хәл ителеп бетмәгән. Әгәр дөнья күләм законнар формасында ул барса, моның алды бик күп сораулары бар. Әгәр ул законсыз гына тартып алып кушыла икән, яулап алып кына, ансына инде әйтеп булмый ничек булыр. Ике төрле бит әле кушылу мөмкин. Әле бит хәзергә законсыз кушыла. Ә закон... Нәрсә җиңәр? Закон җиңәрме? Дөнья кагыйдәләре җиңәрме? Дөнья принциплары җиңәрме? Халыкара хокук нормалары җиңәрме? Украина үзенең законнары җиңеп чыгармы? Әллә законсызлык җиңеп чыгармы? Менә бу турыда әле сорауларга әле тарих җавап бирмәде, аны көтеп.
Фәндә Сафиуллин фикерләре булды. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төрле авырлыклар аша кишеп үзенең тарихи ватанына кайта алган Кырым татар халкы хәзер икеләтә борчылу алдында. Бер яктан алар Русиягә кушылу аркасында хафалансалар, икенче яктан аларга туфрак мөлкәтне югалту яный. Кырымның яңа үзешен хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Рөстәм Тимергалиев белдергәнчә, ярым утраудагы Украина оешмалары Кырымга күчәчәк. Шул исәптән сүз Черноморнафтогазэнергия ширкәте аның барлык активлары Кара диңгездәге браулау корымалары турында бара. Моның белән Украина Русия газына бәйлелекне әз генә булса да җиңелләштерергә ярдәм иткән ширкәтне югалта дигән сүз. Тимергалиев сүзләренчә, Кырымга шулай ук Украин тимер юллары дәүләт ширкәте активлары шул сәптән тимер юллары күчәчәк. Бүгенге көндә Украина министрлыкларына караган күпләгән санаторий һәм курорт салымнар түләми, эффектив рәвештә эш алып бармый, алар бүтән исә Кырым Республикасына күчәчәк, ди Тимергалиев. Шулай ук ул шәхси мөлкәт хуҗаларын тизрәк Россия канунларына буйсындырып яңадан теркәргә чакырды. Мөлкәт мәсьәләсе Кырымда хәзер шактый читерекле, ди автономиядә эшләгән Германия журналисты Штефан Шоль. Анда Сталин заманындагы вакыйгалар кабатлану куркынычы бар. Украин канунлары инде гамәлдә булмаган өчен мөлкәт мәсьәләсендә зур аңлашылмаучылык булыр дигән шип-шөк хәлләр бар. Моның турында Кырым татарлары гына уйламый ди ул. Аның сүзләренчә, алар үз фатирлары, йортлары белән ни булачагын белми. Билгеле булганча, Кырым татарлары үз ватанына кайткан вакытта милиция белән шактый күп кыйынлыклар кичерделәр. Шуңа күрә йорт хуҗалыкларын теркәлмәгән милекләрдә оештырдылар. Украина Кырым өчен шәхси мөлкәт реестрын япты. Бу бизнес өчен дә авырлыклар тудыра. Хәзер һәркем үз бизнесының мөлкәтенең чыннан да аныкы икәнен дәлилләргә тиеш. Гоблин кебек иптәшләр булганда, кырымлылар күп проблемнар булыр дип борчыла, ди Штефан Шоль. Гоблин дип Кырым премьер-министры Сергей Аксеновны атыйлар. 27 февральда аны залда 27 депутат һәм кораллы кешеләр булган шартта сайлаганнар. 1990 елларда Аксенов җинаятьчел төркем бригадиры булган. Милиция һәм криминал дөньяда аның кушаматы Гоблин иде, дип искә ала Аксеновны белгән чыгышы белән Кырымнан булган югары рада депутаты, Русское единство җитәкчесе Андрей Сенченко. Штефан Шольның Гоблин хакимияте турындагы брошюра фаразларын интернетта таралган документ раслый. 5 март Так Крым автономиясының элекке туризм министры Александр Лиев, Русияның зур инвестицияләү ширкәте Велес Капитал генераль директоры Алексей Гнедовскийга рәсми хат яза. Документта Лиев инвесторга 16 мартта узган референдумнан соң туризм бизнесы алып барган эшмәкәрләр белән барлык килешүләр өзеләчәген, җирләр тартып алыначагын ачыктан-ачык хәбәр итә. Лиев язганча, болар барысы да Русия инвестор файдасына эшләнелә. Кырымда күп еллар дәвамында туризм зоналарын контрольдә тотуның эффектив механизмы юк. Дип яза Лиев. Эшмәкәрләр мөлкәтен Русия инвесторына тапшыруны модернизация максатлары белән бәйли ул. Шушыларны сөйләшер өчен элекке министр Гнедовскийны Аксенов белән очрашырга чакыра. Русиягә кушылу турында халыкның фикрен белер өчен ашыга-ашыга референдум уздырган Гоблин хөкүмәте мөлкәтне тартып алганда һәм килешүләрен үзгәндә бизнес вәкилләренең ни уйлаганын белешүнең кирәксенмәгән. Русия гаскәрләре Кырымга керү белән бер үк вакытта Кырым татарларын куркыту чаралары да яшая. Күптән түгел Рыбачи авылы янындагы Кырым татарлары тоткан кунакханага ут төрткәннәр иде. Бакча сарайдагы 6-нчы бистәдә яшәүче эшмәкәр Суин әфәнденең өен бастылар. Ак мәчеттә Җөмһүрият хәрби комитеты басып алган үзләрен народная самооборона дип исемләгән кешеләр Киевтан килгән берәүләрнең военкоматны видеога төшергәннәрен күреп, аларның машиналарына ут ачкан. Шулар ук чит ил журналистларын кыйнап, акчаларын, паспортларын талаганнар.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Март башында Чавакшарда Чуашстан Республикасы территориясендә тарих, гореф-гадәтләр һәм ислам мәдәнияте дигән темага фәнни гамәли конференция үтте.
Никах ул иглан кылу. Без иләнешәбез дип халыкка белдерәбез. Шуннан соң инде сындык аларга баралар. Егет белән кыз һәм егетнең әти-әнисе кыз йортына сындык аларга баралар. Барганда акча, бал, 5 пачка чәй, 5 пачка шикәр һәм 1 камба ризыгы алып баралар.
Сандык исеме
алып. Ниге алып килгән бу кадәр.
Дәрәҗәле күпчелеге намат белән ирәнгә башланган. Ул бик мөһим. Чөнки язмышның глобаль темалары белән күпчесе барады. Ислам, Демир, Фалян, шундый дигән темалар күп. Менә без Тибет тарихын белгәнбез. Аллаһ мәчетләр тарихын белгәнбез. Чөнки менә бу вакыт тарихлардан зур тарихны, зур тарихларга барлыкка килә. Аны кем менә Казанга килеп ирәнәләр, кем ирәнәләр. Мәскәүдән килеп ирәнәләр, бөтен дә ирәнәләр, сез генә ирәнә аласыз моны. Шуңа күрә бүләк игътибарыдыр, менә шул җирле тарихка Сез әйтә белән булар тарихында игътибар итәргә кирәк, бергә кирәк. Бу бик кызык. Һәм бу сез теләгән докладлар алып, яңа фикер йөртергә Yalan çıkmaktan digiz bulamaz ki. Şuna göre bu evlerini bu zapatlarla keşiksiz bir terapiste de etkin almaktırmak gerek.
Benim bugünkü işim Ağatuy bilen Sabantuy'di. Bu Ağatuy hem Sabantuy da min ortaklı hem ayrımlılık taptım. Алар икеси де шул кырышлары, чачышлары биткеч жыйылышалар да шул бейрамды өткөрөлөр.
Мындай жок шакшуктар бар, айтыңа.
Мына ушул татарларда, чуваштарда баурчуктар биширелер, пироглар, түрлү-түрлү азыктар.
Ярыш ягынан караганда аларда да шул ат ярыштары барбы, күрөш барбы?
Мне гир күтәрүләре, шулай ук ат чаптырышлары, төрле-төрле уеннар.
Зухра, син менә бүген үз чыгышында репрессия корбаннары турында сөйләдең. Ни өчен бу теманы сайларга булдың син?
Тик минем ничек әйтим инде, прадедем бу репрессиянең Курбаны булган диңгендә катнашкан шуңа бу тема миңа бик интерес.
Шушы бабаңның әтисе ни өчен репрессия курбаны булган, аны эзләп таптыңмы? Нәрсә гаепләгәннәр аны?
Ул Шыгырдандагы 7-нче мәчетнең ул мәчетне үзе ясый, үз акчасына сала һәм шунда мулла була. Шуның өчен ул репрессия курбаны була. Ул вакытта бит бөтен муллаларны
Шу мулла булган өчен генә ул курбан була.
Мулла булган өчен курбан була. Тик ул сез Ваше отношение к государству, он отвечает сочувственно. И у государства, блин, это не я согласен была, но мула луган чинь дан мут кеннер.
Мэсэ, уши ашан дайсын, Чуваштан республикасынан 118 кыши репрессия курбаны булган деп айттым. Баян чыгып айтасын, мэсэ ашан үтергеннер алар, онатып китеді?
Алар, биринчи кыши государства каршы чыккан, ул мэчит биялбу белән согласен булмаганнар алар. Шуның өчен алар репрессияның курбаннары булганнар.
Ә менә бу конференциялар, шушындый конференциялар, синең өчен, яисә шәһәрдәндәге Чувашиядагы татарлар өчен нинди кайсы яктан файдалы була? Ничек әйтер идең?
Без үзебезнең тарихыбызны беләләбез, шуның өчен ул бик файдалы конференциялар. Мин үзем бик күп катнашырга телим. Тик ул елына бер катнаша ала.
Мұдавыз екі мақсат бірден ұнды біздің республик көлемінде, хүкімет көлемінде, халық көлемінде күсігіға кереші біз Чуарстанда бар, бізге мұнда комфортны, біз яшей біз, біз Аллаға шеке деген сөйті. А екінші мақсатынды үзі біздің татарларға барлығы бізіні біз аның тегі күсетіге кеге халыққа, анда барлығын күсетігінді өгіл практик ішіне тегі біт аныңға мұнда пәнні күсетіге керек. Шыңа көрі пәннілікні шу келечек бұлында біз еткізмесек, хем келечек бұл біздің ауыздан алып, өзлеріне дашы жібермесе, аның келешегі жоқ. Мен шының үшінде біз бүгінгі сүгінде Чуваштанда шушы фәнни конференциямен өзді арықтайынды.
Шушы конференция, бүтін конференциялардың қосығынан айырылып тұрды.
Бұл конференция көбірек келешекке бағышланған. Бұл ешлеріні активлаштыру, олардың мұны шушы түбекіні тарихын, ғырф ғадәдетлерін үйрәні үйнәлішіндә активлаштыру, һәм ғүмән татар үләшләрін бірләштіру рухында үтті деп әйтсәм, яғылышмам. Мұнда бит біз 19-дан артық доклад тыңладық, һәм алар барсы да мәктәп оқушылары, шушы Чуваштанның Батыр Комсомол районнарының түрлі мәктәп, түрлі ауылларында, мәктәпләрдә оқушы оқушылар. Ул докладлар шактый кызыклы булды. Алар гадәттә менә шул я авыл тарихына багышланган, я үз нәселләренә, авылдагы мәгърифәтчелек тарихына багышланган. Аннары инде менә шушы гырыф гадәтләргә, җирле халык авызына багышланган докладлар. Алар әлбәттә төрле сыйфатта эшләнешләре аларның. Ләкин аларның теге юнәлешләре, аның идеясе дөрес. Алға таба алар ул перспективага юнәлтелгән конференция дип атар идем моны.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
С Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 14 март көнне Башкортстанның Туймазы шәһәрендә Үзем җырлыйм, үзем уйныйм исемле беренче төбәк-ара сәнгать бәйгесенең ямгаклау өлеше булып үтте. Күренекле татар җырчысы Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтов башлангычы белән оештырылган ярышма байтак талант ияләрен ачты. Әлеге бәйге турындагы хыялын Фәнвәли Әхмәтов күптәннән күңел түрендә йөрткән. Талант иясе әйтүенчә, әлегә кадәр мондый бәйгенең булганы юк иде. Аның үзенчәлеге ярышманың исемендә үк чагыла. Конкурста катнашучы үзе җырларга һәм үзе үк нинди дә булса гармонда уйнарга тиеш. Нинди дә булса дигәндә фән әфәнде аерып әйтә. Я тальенда, я ике рәтле гармонда, гади итеп әйткәндә хромкада уйнау шарт. Фәнвәли Әхмәтовка бу конкурсны оештыруда Марат Шәрипов җитәкләгән Рамазан Төрки милли агарту үзәге һәм Туймазы шәһәре хакимияте ярдәм итә. Матди чыгымнарның зур өлешен танылган композитор һәм эшкуар Фәнир Галимов үз өстенә алган. Бәйге үзе төбәк-ара дәрәҗәсен ала һәм Башкортстаннан тыш анда Татарстан Республикасыннан Чиләбе һәм Оренбург өлкәләреннән сәләтле милләттәшләр катнаша. Бәйгечеләр ике төркемгә бүлеп бәяләнә: 20 яшькә кадәрлеләр һәм 20 яшьтән 50 яшькәчә булган сәләт ияләре. Икенче турга 30-дан артык талант иясе узган. Жюрига Фәнвәли Әхмәтов үзе рәислек итте, ә аның ярдәмчеләре танылган җырчылар һәм композиторлар, музыкантлар Рамил Курамшин, Айдар Галимов, Фәнир Галимов, Марат Шәрипов һәм башка талант ияләре иде. Бәйгенең икенче өлеше 14 март көнне иртәдән алып кичкә кадәр дәвам итте. 20 мәңгә сәләтле 30-дан артык бәйгеше халык җырларында композитор әсәрләрендә башкара. Жюри әгъзалары әйтүенчә, беркем дә бернинди яшьнәлек, туган-тумачалык мөнәсәбәте күрсәтелми. Тәләп һәркемгә тигез. Моның шулай булуы читтән дә чыннап ачык сизелде. Кичке гала-концерт алдыннан жюри тагы бер җыелы фикерләрне уртак бер бәйгегә китерде. Гала-концерт бәйге көн озын барган Туймазы шәһәре Родина мәдәният сараенда ук үтә. 400-дән артык урынлы залы булган бу мәдәният үзәгенә билетлар күпкә алдан сатылып беткән. Алмат шәһәр урында юк. Үзенчәлекле бәйгенең соңгы өлешенә дөрестән дә иң кешеләр сайлап алынган. Гала-концертта иң күп алкышларга Бертуган Янгировлар, 6 яшьлек Рушана һәм 13 яшьлек абыйсы Рөстәм лаек. Рөстәм Уфаның 45-нче санлы урта мәктәбенең 4-нче сыйныфында белем ала. Шулай ук музыка мәктәбенә йөри, гармунда уйный, җырлый. Әлеге ярышмада герман киен башкарып, жюри әгъзаларын да тамашачыларын да әсир итте. Айдар Галимов әйтүенчә, Рөстәм әлеге җырны шул кадәр тәэсирле башкарды ки, күпләр хәтта күз яшьләрен тыя алмады. Бәйгедә төп җиңүчегә гран-при иясенә бүләккә Фәнвәли Әхмәтовтан искитмәле матур эшләнгән талиан гармун вәгъдә ителгән иде. Әмма бу бүләккә лаек талант иясе булмавы әйтелде. Әлкәннәр арасында беренче урынга Зиянчурай районыннан Вафа Мәүлетов лаек дип табылган. Иң кызыгы шунда татар сәнгать бәйгесендә шушы саф башкорт егете җиңеп чыкты. Монда ниндидер шикле гамәл эзләү урынсыз иде, чөнки Вафа әфәнде чынлап та үзенчәлекле талант иясе. Кара урман җырын искитмәле матур һәм моңлы башкарып, бар халыкны сөюен яулады ул. Мин татар җырларын һәм башкорт моңнарын яратам дип әйтте ул, җиңүче бүләкләрен кабул иткәндә сүз алып. Вафа Мәүлетов Зиянчура районы үзәге Исәнгыл авылы мәдәният сараендагы үсәргән егетләре вокаль ансамбле җитәкчесе. Имәндә икән чикләвек дип әйтәсе генә кала. Шулай да татар сәнгате бәйгесендә башкорт егетенең җиңеп чыгуына ризасылык белдерүче тамашачылар да бар иде. Алар әйтүенчә, башкорт милләте вәкилләре өчен республикада болай да әллә күпме сәнгать бәйгеләре оештырыла. Шуңа күрә татар бәйгесендә фәкать татар сәнгаткәрләр генә катнашса яхшырак булыр иде, ди алар. Гала-концерт барышында шулай ук ике төркемдә дә өчәр урындагы җиңүчеләр билгеләнде һәм алар да кыйммәтле бүләкләр алды. Тагында махсус бүләкләр сирәк башкарылучы татар халык җырын моңлы ишетүчегә һәм тагын дистәгә якын төрле номинациядә җиңүчеләргә тәтеде. Гала концерт барышында жюри әгъзалары булган күренекле җырчылар да үзләренең иң матур җырларын башкара. Алар арасында Айдар Галимов, Салават Аксенов, Мәгариф Әхмәдиев, Илгиз Закиров, Рамил Курамшин һәм башкалар да иң популяр җырларын башкарып, озак алкышлар белән бүләкләнде. Фәнвәли Әхмәтов әлеге конкурсны ел саен оештырып теләген әйтә һәм аның елдан-ел тагын да камиллеш барачагына ышандыра. Миңа алмашка күбрәк яшь талантлар килсен иде. Аның өчен менә шундый зур бәйрәм бәйгеләр оештыру кирәк, ди ул. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.